ፓርቲ ዜጋታት ኢትዮጵያን ማህበራዊ ፍትሒ ኢዜማት ማለ ዘውፅኦ መግለፂ ቅድሚ ዓመትን ፈረቓን ብመፀለውጢ ህዝብታ ሃገር ተሓባቢሩ ዘምፅኦ ዳኣ እምበር ብሕታዊ ሓይሊ ዘምፅኦ ኣይኮነን ኢሉሎም ትዕግስን ምስተውዓልን ኣብ ማዕድኻ ምርኣይን ህዝቢ ኢትዮጵያ ምርኣይ ዘይከኣሉ ውሕዳት ፅንፈኛታት ዝበሎም ሃገርና ትፅበይ ተስፋ ክምንዝዕውን ኣጥፊኦም ክጠፍኡ ዝተዳለዉ ይመስሉ እውን ኢሉሎም እዜማ ኣብ ገዛኢ ፓርቲ ይኹን ካብኡ ወፃኢ እቲ ለውጢ ውፅኢት ሓባራዊ ቃልሲ ምዃኑ ዝዘንግዑ ጉጅለታት ንዝበሎም ኣካላት መፀዋዕታን ለበዋን እውን ኣቕሪቡሎም ሓደ ካብኡ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ማእኸላዊ ጎንደር ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ኣምሓራን ቅማንትን ዝርአ ዘሎ ጎንፅታት ብምጥቃስ ኣብ መንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ንቪኦኤ ከምዚ ኢሎም
አንደኛው ይሄ ነገር የመጣው መርዘኛ በሆነው የፌደራል አወቃቀር
ቀዳማይ እዚ ነገር ዝመፀ መርዛም ብዝኾነ ኣዋድዳ ፌደራል እዩ ብክፍኣት ብዝተዋደደ ፌደራላዊ ኣዋድዳ እዩ ስለዚ ናይ ኣዋድዳን ሕገ መንግስትን መሰረት ዘለዎ እዩ እዚ ፀገም ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ግን ነዚ ተጠቂሞም ዘጓባህሩ ሚድያታት ኣለዉ ስለዚ ስርዓት ከትሕዝ ስልጣን ዝተዋህቡ ኣካል ነዚ ክገብር እዩ መፀዋዕታና
ብፍላይ ዝመግለፂ ኣብ በዓል እሬቻ ንዝተገብረ መደረ ትኩረት ብምግባር እቲ መደረ ነቲ በዓል ዘይምጥን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ
መጀመርያው በዓሉ የርቅ የሰላም የአንድነት በዓል ስለ ጠላትነት ስለለፈ ቆሾ የሚነሳበት ኣለ
እቲ ፈላማይ እቲ በዓል ናይ ዕርቂ ሰላምን ሓደነትን በዓል እዩ ብዛዕባ ስልጥን ዝሓለፈ ቅርሕንቲ ዘለዓለሉ ኣይኮነን ኣይኮነን ዶ ናይ ሎሚ 100 ዓመት 1000 ዓመት ዝነበረ ናይ ሎሚ 5 ዓመት ዝነበረ እዞም ነዚ መደረ ዝገበሩ በዓልቶም ዝበደሉና ይቕረ ኢልናሎም ኢና ስለዚ ነቲ በዓል ዝምልከት ኣይኮነን ካብ መንፈስ እቲ በዓል ወፃኢ ዝተዘርበ እዩ
እቲ ዝሓለፈ ቁኑዕ ከምዘይነበረ ባዕሎም ኣብ ኦህዴው ዝነበሩ ኣባላት እውን ኢሎሞ እዮም ህዝቢ ኦሮሞ እውን ባዕሉ ገሲፁ ኣባሪርዎም እዩ ዝበሉ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ሬቻ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸብረ ብዝተረክበ ኣንፃራዊ ትንፋስ ብውፅኢት ሓፈሻዊ ህዝቢ እዩ ስለዚ እቲ ፓርቲ መርሚሩ ስጉምቲ ክወስድ ንፅበይ ኢሎም ኣለዉ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ሎሚ ዘውፅኦ መግለፂ እውን ኢትዮጵያውያን ካብ ሕሉፍ ጌጋ ተማሂሮም ኣብቶም ዘዋህለልዎም ሰናይ ክብርታትን ፀጋታትን ሃገሮም ከም ዝሃንፁ ኣትሪሩ ገሊፅሎም ግን እቲ ፓርቲ ስለምንታይ ነዚ መግለፂ ከም ዘውፅ ኣይገለፀን ይኹን እምበር ሃገራዊ ሓድነት ብመዳይ ምጥንኻርን ምስ ዓብ መንገዲ የቕሬታን ምስ ናይ ኢዜማ ዝመሳሰል መግለፂ ኣውፅኢሉ ክብል መልስካቸው ኣምሃካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ